Матай, екінші бас. Иса, Ирод патшалық сүргін кезуде, Юдеядың Бетлехем шахарында туды. Ол туғанан соң, юлдуз білімшілері күнтуардан Иерусалимге барып, адамлерден, юутлардың яңы туған патшасы қайда екен? Біз оның юлдузының туғанын көріп, оға табынмаға келгеміз, деділер. Мұны Ирод, ем оныман біргесіне бүтін Иерусалимді естіп, тынышсызланды. Ол өзіне бәрі бас дін құлықшыларын, ем дін әлімлерін шақырды да, Масихтің қайырды туаяғын олардан сұрады. Оға, Юдеядың Бетлехем шахарында, деп явапладылар. Оның ақында пайхамбар арқалы бұлай язылған. Юдеядың еріндегі Бетлехем, сен еш бір затпанда Юдеядың басқа шахарларының арасында кем туылсың. Менім халқым Исраилге жол көрсетейік, башшы сеннен шықпаға керек. Сонда Ирод, юлдуз білімшілерін өзіне ясыртын шақыртып, олардан яңы юлдуздың көріне таған түз вақытын білді. Соң оларды Бетлехемге сосындай тапшыруман деберді. Барып, әулеттің ақында бәрісін икон мұқаятлықпан біліңіз. Сіз оны тапсаңыз, мен де оға барып табынар үшін маға білдірерсіз. Юлдуз білімшілері патшадың тапшыруын тыңлап, жолға шықтылар. Олар туғанын көрген юлдуз, олардың алдында барып, соңында бала болған ердің үстіне келіп тоқтады. Юлдузды көргенде, олар айлақ бек қуандылар. Үйге кіріп, балады анасы Мариеммен көргенде, оға бас иділер. Соң сауғаға алтын, ладан, еммір берділер. Тек түслерінде оларға Иродқа қайтпаңыз деген білдіру болғаны үшін, басқа юлман өзлерінің құралларына қайттылар. Юлдуз білімшілері кеткенен соң, Юсупқа түсінде Раббидің бір мәлегі көрінді. Тұр, балады да, оның анасын да алып, олар ма Мысырға қашып кет. Мен айтқанға дейім онда тоқтап тұр. Неге десе Ирод балады өлтірек болады, деп білдірді. Юсуп тұрып, Иса мен Мәриямді алды да, кешесінде Мысырға қашты. Олар онда Ирод өлгінге дейін тұрдылар. Сөйтіп, Рабби өзінің пайхамбары арқалы білдірілген «Улымды Мысырдан шақырдым» деген сөзлері толтырылды. Ирод, юлдуз білімшілер оны алдағанын аңлағанда бек ашуланды. Бетлехемде ем оның төгірегінде, екі ясындағы ем оннан да кішкей болған бәрі еркек балаларды өлтірмеге бұйрық берді. Балалардың ясларын юлдуз білімшілері айтқанша белгілеген еді. Сонда Иеремия пайхамбар арқалы білдірілген толтырылды. Рамада дауыс естіледі. Елау ем ашы сыйыт. Рахел өз балаларына елайды. Ем жұбану таппайды. Неге десе, енді балалары жоқ. Ирод өлгеннен соң, Раббидің бір мәлегі Мысырда Юсупқа түсінде көрінді. Тұр, дейді ол. Балады да, оның анасын да алып, Исраил еліне қайт. Сол балады өлтірек болғанлар өлді. Юсуп тұрып, балады ем оның анасын алып, Исраил еліне қайтты. Ама Юдеяда Иродтың орнына ұлы Архилайдың патшалық сүргенін білгенде, онда бармаға қорқты. Сонда оға тағы да түсінде білдіру болғаннан соң, Юсуп Галилеяға қайтты. Онда барғанда Назарет шахарында орынласты. Сөйтіп, пайхамбарлардың «Оны, Масихті, Назаретші деп атаяқлар» деген сөзлері толтырылдылар.